Бишкекте саат 8, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 22 майдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта өкмөт 14 чакан ГЭС курууга сынак жарыялады. Мындан майнап чыгабы? Шайлоо өнөктүгү маалында эгер Сооронбай Жээнбеков талапкер болуп чыга турган болсо өкмөттү ким жетектейт? Кызуу талкууга алынууда.
Ой, эми шаштабыла, той баштан элек. Той башталгандан кийин баарын айтабыз, эч жашырбай. Азыр кандидатты биз коштадык.
Ушул тапта Кан фестивалында кино базарга кыргызстандык 5 кино сунушталууда.
Бул баягы соода сатыктын немесине бир кадам таштаганыбыз да, ошол жерге биздин кинолор дагы ошол рынокко чыгып атат десек болот да, алака түшкөнгө мүмкүнчүлүк түзүп атышат.
Кремль мектептерде атайын даярдалган тасмаларды көрсөтүп, оппозициялык активисттерди коркунучтуу радикал же террорчулардай сыпаттоодо. Алдагы жарым саатта ушул жана башкалар тууралуу кенен айтып беребиз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уксак.
Саламатсызбы. Эл аралык мунапыс уюму Түркиядагы былтыркы төңкөрүш аракетинен кийинки тазалоолорду айыптады. Уюм жаңы баяндамасында түрк бийлиги коомдук тармактагы жумушчуларды өзүн билимдик менен кызматтан алып жатат деп билдирди. Баяндамага ылайык, Түркияда 2016 жылдын июль айынан бери Бозгундагы түрк диниячысы Фетхулла Гүленге байланышы бар деген жүйө менен 100 000 жумушчу кызматтан алынган. Алардын 33 000 мугалим, 24 000 полиция кызматкери, 4 000 сот тармагында иштегендер. Эл аралык мунапыс уюму кызматтан алуулардын бардыгы өзгөчө кырдаал режими маалында ишке ашканын сынгалды. Бул сындарды Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган четке какты.
Беним өлкөмдө девлет yıkılmaya çalışılıyor.
Менин өлкөмдө алар мамлекетти кыйратууга аракет кылышты. 249 адам өлдү. 2000 ашыгы жаракат алышты. Анан өзгөчө кырдаал режимин алып салгыла деп суранганга кандай акыңар бар? Алынбайт.
Какмайт.
Президент Режеп Тайип Эрдогандын администрациясы өткөн жылдагы бийликти төңкөрүү аракетин Гүлендин тарапкерлери уюштурду деп ишенет. Гүлен болсо бийликтин бул айыптоолорун четке кагууда. Жогорку сот укук коргоочу Төлөйкан Исмаилованын президент Алмазбек Атамбаевке байланыштуу арызы боюнча буга чейин чыккан сот чечимдерин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бүгүн Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун өкүлү Аида Байжуманова билдирди. Бир жыл мурда энелер күнүндө мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев кыргызстандык аялдарды куттуктап жатып, элдик парламент оппозициялык уюмунун жыйынына катышкан укук коргоочулар Айзиза Абдрасулова менен Төлөйкан Исмаилованы чет элдик грандын актоо менен алектенген бейөкмөтчүлөр деп атаган. Алар мамлекет башчысынын кечирим суроосун жана ар бирине 10 000 000 сом компенсация төлөөсүн талап кылышкан болчу. Алгач Бишкектин 1 май райондук соту, андан кийин шаардык сот бул тууралуу арызды канааттандыруудан баш тарткан. Бүгүн жогорку сотто Төлөйкан Исмаилованын көзөмөл арызы каралды. Түндүк Корея кезектеги орто аралыктагы баллистикалык ракетасын ийгиликтүү сынаганын билдирди. Өлкөнүн мамлекеттик жаңылыктар агенттиги лидер Ким Чен Ын сыноого өзү байкоо салганын 22 майда кабарлады. Алардын маалыматында бул сыноо өзөктүк куралга керектүү жабдыктарды текшерүүнүн акыркы стадиясы катары мүнөздөлдү. Ошондой эле Пукгуксон 2 ракетасынын кыймылдаткычы да сыналганы, эми бул ракета аскердик максатта колдонууга жарамдуу экени белгиленди. АКШ, Түштүк Корея жана Жапониянын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлдөрү Түндүк Кореянын соңку ракетасын оосун айыпташып, маселени 23 майдагы чукул жыйында талкууламай болушту. Түндүк Корея Улуттар Уюмунун резолюциясына карабастан жыл башынан бери бир нече ракетасын учурду. Мындай жагдай Вашингтон менен Пхеньяндын мамилесинин чыңалышына алып келди. Бишкек мэриясынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн жетектөөчү адиси болуп иштеген Сейил Маадамбекова жоолук салынганы үчүн кызматтан алынганын билдирүүдө. Анын Азаттыкка айтымында аппарат жетекчиси Мелис Жунушалиев жоолук маселесине байланыштуу 1-2 жолу сүйлөшүп, иштен өз каалоосу менен кетүү тууралуу арыз жазуусу керектигин айткан.
Аппарат жетекчиси мени чакырып баштады. Арыз жазып кетиңиз өзүңөр депчи. Мен жазбайм, кетпейм деп айттым. Выговор берип кайра чакырды, арыз жазыңыз деп. Мен кетпейм дедим. Анда кетпесе эми сиз статья боюнча кетиресиз. Хорошо, кетире берле дедим. Мен сотко берем деп айттым. 7 жыл мамлекет кызматкер болуп, жашына кайра иштеп аткан бир дагы выговор алган эмесмин. Ошентип жаңы аппарат жетекчиси келип, мен жолугум үчүн жолугум жакпайм, биринчи экинчиден местам керек болуп эле, ордум керек болуп эле, ошентип кетиришти.
Бишкек мэриясынын маалымат кызматы Мадамбекованын кызматтан алынышы жоолукка тиешелүү эмес деген жана ал ишине байланыштуу бир нече жолу сөгүш алганын Азаттыкка кабарлады. Буга чейин Ленин райондук соту Сейил Мадамбекованын арызын карап, арыз ээсинин пайдасына чечип берген, эми бул иш 24 майда шаардык сотто каралат. Абу-Даби инвестициялык фондун Арын Торугу автожолунондогу 57 миллион доллар жеңилдетилген шарттан насыя берет. Бул тууралуу Азаттык радиосуна курган маегинде Кыргызстандын Бириккен Араб Эмиратындагы элчиси Чыңгыз Эшимбеков билдирди. Бул багытта келишимге Бириккен Араб Эмирликтеринин тышкы иштер жана эл аралык кызматташтык министри Шейх Абдалла бин Заед Аль-Нахаяндын сапар алкагында кол коюлат.
Келишимдерди айтып кетсек, бул экономикалык кызматташуу жөнүндө келишим коюлган. Соода экономикалык кармакта негизги келишим болуп эсептелет. Ал бизге кенен жол ачып берип атат. Биздин өлкөлөргө ар кандай тармактарга иштегенге. Ал делегациянын фонд развития Абу-Даби коштоп келатат. Фонду транспорт жагынан жардам берип атат. Азыркы учурда Нарын Торугар жолу боюнча 57 миллиондук проектти ишке ашырып атат.
24 майда Кыргызстанга бир күндүк сапар менен эмирликтердин тышкы иштер жана эл аралык кызматташтык министри Шейх Абдалла бин Заед Аль-Нахаян келет. Сапар учурунда Бишкекте өлкө жетекчилиги менен сүйлөшүүлөр жана эки мамлекеттин ишкерлери катышкан бизнес форум өтөт.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан жаңылыктардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында. Удаа эле мен эртеңки күнгө абайын айта кетейин. 23 майда өлкө аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшүү мүмкүн. Абанын табы чүй менен Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31. Ал эми Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 5-10 болсо, күндүз 20-25 градус жылуу. Ал эми Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 24-29 градуска чейин ысыйт. Тоолуу райондордо түнкүсүн -1-6 градус болсо, күндүз жылуулук 8-13 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Абанын табы түнкүсүн 12-14 болсо, күндүзү 28-30 градус. Өкмөт 14 чакан ГЭС-терди курууга сынак жарыялады. Ага ылайык чет өлкөлүк жана жергиликтүү инвесторлорго чакан электр станцияларынын долбоорлору сунушталып, бардык шарт түзүлөрү убада кылынууда. Бийлик мындай жол менен кошумча электр өндүрүлүп, тармактагы абалды оңдоого өбөлгө түзүлөт деген ишенимде. Бирок буга чейинки энергетика тармагында бир нече долбоор үзгүлтүккө учураганы белгилүү. Кезектеги демилгеден майнап чыгабы деген ишенишсиздик ушундан улам пайда болууда. Бакыт Асанов жооп издейт.
Өнүржай энергетика жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик комитети кубаттуулугу 3 мегаватттан 20 мегаватка чейинки 14 чакан ГЭС-ти курууга өткөн аптада сынак жарыялады. Ага ылайык чакан электр станцияларды курууга жергиликтүү жана чет өлкөлүк ишкерлер, компаниялар катышса болот. Аларга комитет даяр долбоорлорду сунуштап, курууга кеткен каражатты инвестор өзү көтөрүшү керек. Мамлекеттик комитеттин энергиянын кайра жаңыланма булактары бөлүмүнүн башчысы Эрмек Абдувалиев сынактын шарттары тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Эми жер мамлекетте калат, жер мамлекетте калат өзү. А так полностью инвестор салат да. Если жер отвод болот болсо, содействие кылабыз да инвесторго. Эми каттар жазабыз, запростарды кылабыз, потому что любой эле инвестор келгенде ал билбейт да эмнеден баштап.
Абдувалиев курулуп бүткөн соң чакан ГЭС-тен өндүрүлгөн электр кубаты мамлекет бекиткен тариф менен пайдалануучуларга сатыларын кошумчалады. Мындай жол менен өкмөт электр энергиясынын кошумча булактарын таап, колдонуучуларды үзгүлтүксүз электр жарыгы менен камсыз кылууга ниеттенүүдө. Өнөржай жана энергетика комитети өлкөдө алгач жолу көп сандагы чакан электр станцияларды курууга сынак жарыялангандыгын билдирип жатат. Кыргызстанда электр энергиясынын кошумча булагын өндүрүү максатында чакан ГЭС-терди куруу жана өнүктүрүү демилгеси көп жылдан бери көтөрүлүп келет. Бул демилгенин өлкөдө ири ГЭС-терди куруу боюнча долбоорлор үзгүлтүккө учурап, кошумча кубаттуулукка муктаждык туулганы мааниси дагы артты. Мына ушундай шартта өлкөдө кошумча электр булактарын табуу аракетин колдоого алуу зарылдыгын мурдагы энергетика министри Усманбек Артыкбаев Азаттыкка билдирди. Артыкбаевдин айтымында өкмөт сынакты өткөрүүдө бир нече жагдайды эске алышы керек.
Эң башкысы тариф маселеси. Эмне үчүн энергия ушул бакытка инвестиция келбей атат? Себеби дегенде биздин электр энергиясынын чыккан баасы менен сатканга мүмкүнчүлүк жок да. Биздин бул жакта инвестиция кылганга инвесторлор кызыкпайт. Экинчиден шарт түзүш керек. Үчүнчүдөн либерализация деген бар да, жалаң эле Вот мамлекет холдинг кыратып өрбөй ушул жака жеке менчиктер инвестиция сала турган мүмкүнчүлүккө жолду атарлап ачпаш керек да.
Ошонсо да бул долбоорлор ийгиликтүү ишке ашабы деп күмөн санагандар да бар. Себеби кыргыз өкмөтү энергетика тармагында мерчемделген долбоорлор ишке ашпай, сөз жүзүндө калган учурлар болгон эле. Маселен, былтыр Чехия өкмөтү менен 15 кичи ГЭСти куруу боюнча 190 миллион долларлык келишимге кол коюлгандыгы кабарланган. Бирок бул долбоор ишке ашпай калганын экономика министрлиги жакында жарыялады. Ошондой эле кара кечегенин комплексти иштетүү долбоору боюнча да бир нече жолу тендер өтүп, кызыккан инвестордун жоктугунан ал да ишке аша элек. Жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлү Руслан Ахматбек мындай долбоорлордун ишке ашпай жатканын өлкөдөгү инвестицияны тартуу боюнча ырааттуу системанын жоктугунан көрөт.
Ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн бир мындай утурумдук кыска мөөнөтү кызыкчылыктар бар да. Мисалы ошол эле ГЭСтер боюнча булар мисалы менен күбө болгон инвесторлорду долбоорлорду алып келген күндө дагы мисалы ошол жерде жергиликтүү мисалы трансформация жердин трансформациясы боюнча проблемалар чыккан. Ушундай ызы чуу эмелер маселелер көп да. Мындай жанагындай эле эң эле негизги маселе ушул инвестиция тартуу боюнча ишкерлерге кол көрсөтүү боюнча бир мамлекеттин бирдиктүү бир үндөш бир жүргүзгөн баарынын бири бирине жардам берген аракеттенген бир саясаты жок да.
Бирок Чехия өкмөтү менен биргеликте чакан кестер курулбаса да кыргызстандык жеке ишкерлер чех компаниялары менен келишим түзүп кичи станцияларды курууга кызыгып жатканын экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев билдирди. Кыргызстанда учурда 13 чакан кес иштеп жатат, анын 9 мамлекеттик чакан кес ишканасына таандык. Алар жылына 140 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Өлкөдө дагы 80ден ашык чакан кести курууга жана жалпы 1 миллиард киловатт-саат электр энергиясын алууга болорун чакан кес ишканасынын техникалык директору Мирлан Самудин уулу Азаттыкка айтып берди. Чакан кестерден башка Кыргызстанда Камбар ата 1 жогорку нарын кестер каскадын Орусия менен бирге куруу долбоору буга чейин башталган эле. Бирок кыргыз тарап бүт милдеттемелерди аткарганына карабастан, Орусия тараптан иш ыраатында жүрбөй токтоп калгандыктан Кыргызстан макулдашууну денонсациялаган. Андан бери 2 жылга жакын убакыт өтсө дагы бул долбоорлордун баш ачылбай токтоп турат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Улуп жатканыбыз Азаттык радиосу. Уктуруубузду дагы бир саясий тема менен улантсак. Шайлоо өнөктүгү маалында өкмөттү ким жетектей турганы саясий чөйрөдө кызуу талкууланууда. Анткени мыйзам боюнча президенттикке талапкерлиги сунушталып жаткан өкмөт башчысы катталган күндөн тарта кызматын тапшырууга туура келет. Парламенттик оппозиция өкүлдөрү шайлоо учурунда бийлик партиясына тиешеси жок техникалык өткөрмө өкмөт башчысы милдеттерди алып турганы калыстыкты камсыздамак деген сунушту киргизүүдө. Кубанычбек Жолдошов кенен баяндайт.
Шайлоо өнөктүгү маалында жанагы жакынкы аралыкта өкмөттү ким жетектейт деген суроо бир эле оппозициянын эмес бийлик партиясынын дагы бүйүрүн кызытып турган учур. Анткени мыйзам боюнча президенттикке талапкерлиги көрсөтүлгөн премьер министр расмий катталган күндөн тарта кызматын тапшырууга милдеттүү. Саясий чөйрөдө анын ордуна келе турган премьер министрдин шайлоо өнөктүгүндөгү ролу дагы маанилүү экенинен кеп салышууда. Парламенттеги Атамекен фракциясынын депутат Аида Салянова бул жагдайда КСДП партиясынын башка саясий күчтөргө караганда мүмкүнчүлүгү чоң экенине токтолду.
Чарбачылык иштер, экономикалык иштер, анын баарына ошол премьер министр жоопту. Шайлоо болот деп аткан маалда анын жазып аткан жумуштары потенциалдуу кандидат жазып аткан жумуштай кабыл алына берет. Шайлоо маселелерин аралаштырбаш үчүн ал жумуштан четте болуш керек. Болбосо шайлоого чыгып аткан кандидаттардын арасында теңсиздик болуп калат. Тандем түзүп бул мыйзам ченемдүү нерсе. Бөлөк маселе башка кандидаттар менен бирдей шартта чыгыш керек. А мындай учурда премьер Сапар Исаков башка эгерде дагы бир күч пайда боло турган болсо, ал дагы эгерде бийликтен боло турган болсо, анда ал күч эки эсе ошого жумшалган болот.
Ошол эле учурда борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назаралы Арипов мамлекеттик жана муниципалдык кызмат адамдары талапкерлиги президенттикке көрсөтүлгөн учурда ыйгарым укуктарын убактылуу токтото турган ченем мыйзамда так көрсөтүлгөнүн айтты. Арипов мындан сырткары бул жагдайда премьер министр кызматын өткөрүп берип, бирок депутаттар мандатын сактап кала турган укук тартиби тууралуу мына буларды белгиледи.
Nizamın şartı oyunca Premier Minister Basak Prezidentlik'e talatkar olup katılgandan giyin, nefsel kandidat olgandan giyin, Batıstasya gidip. Dokumentleri registrasiya bulup çaylığa 45 gün kalganına çeyin. O sonunda Premier Minister 15. Oktyabr bulup oturgan bulup. Avgustun ayağında Batıstasya gidip. Alcada başka deputatlar, emeler, şeyleri deputatı mandatını tapsırmaydı.
Siyasi taldoçlar Birlik Partiyasından görsötülgön Prezidentlik'e talapkar jarışka çıkkanda, Alışırdağı hükümet başçısı anın şaylığa tımızın bey resmi tandemdeşi bol ушун мүмкүн деген жоромолдорун айтышууда. Саясий аналитик Арслан Сыдыков аймактык факторго таянган бейрасмий ички партиялык саясий өнөктөштүк болушу мүмкүн экенин жокко чыгарбайт.
Бир эң негизги конкурент түндүктөн болуп аткандай, мен Бабанов жөнүндө айтып атам, бир аз бир тандем схемасы бар да. Мисалы, президентке талапкер түштүктөн болсо, премьер-министр түндүктөн болот. Анын экөө бир тандем болуп, бир максатка барышат да.
Антке менен жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков партиянын саясий кеңеши тарабынан президенттикке бирдиктүү талапкер катары сунушталганын айтты. Иса Өмүркулов ал чечимди партиянын съезди беките турган болсо, анда ал эч бир тандеми жана көмүскө саясий өнөктөштүгү жок эле партиянын атынан шайлоого аттана турганын төмөндөгүчө белгиледи.
Мыйзам боюнча регистрация болгондон кийин өкмөт отставкага кетти. Милдеттин биринчи орун басары аткарып турушту. Мыйзам ушундай дейт. Эми азыр андай эч ойлор жок. Биз ушул биз эжини кандидатты саясий кеңеш биздин съезге сунушталып атат. Бизде чечим кабыл алынат. Анан кийин андын ардындагы тактический ар кандай стратегический ар бир партиянын ар талапкеринин менчи пландары болот болуш керек. Ой эми шаштабыла той баштанды элек. Той башталгандан кийин баарын айтабыз эч жашырбай. Азыр эрте, азыр кандидатты биз сунуштадык. Анан регистрация болгондон кийин, анан кийин баары тең ачыкка чыгат. Премьер ким болот, кандай блоктор болот, кандай эме болот, мунун баарын өздөрү айтып берет.
Ошол эле кезде саясий талдоочулар өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун талапкерлиги КСДП партиясындагы 5-6 белгилүү саясатчынын арасынан атайын жүргүзүлгөн рейтингдик изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча тандалганын белгилешүүдө. Жээнбековдун талапкерлиги президенттик шайлоодогу анын электоралдык мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен тандалганы КСДП партиясынын жакында болуп өткөн саясий кеңешинин жыйынында да талкууланган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык новосунан жаңырган бардык баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Алдыда эл аралык баян бар, ошондой эле Москвадагы, Орусиядагы мигранттардан да кабарылган баяндарды сунуш кылабыз. Ага чейин жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Түндүк Корея кезектеги орто аралыктагы баллистикалык ракетасын ийгиликтүү сынаганын билдирип чыкты. Бишкек мэриясынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн жетектөөчү адиси болуп иштеген Сейил Маданбекова жоолук салынган үчүн кызматтан алынганын билдирүүдө жана мэрия менен соттошууда. Эл аралык мунапыс уюму Түркиядагы былтыркы төңкөрүш аракетинен кийинки жумуштан алууларды жана камоолорду айыптап чыкты. 22-нче майда Пакистандын түндүк батышындагы Хайбер Пахтунхва урулар аймагындагы жардыруудан коопсуздук кызматтарынын 5 өкүлү мерт болду. Абу Даби инвестициялык фонду Нарын Торгарт автожолун оңдоого 57 миллион доллар жеңилдетилген насия берери кабарланууда. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда daregazattik.org. Уктуруубузду улантабыз, эми эл аралык баянга кезек. Кремль жаштардын бийликке каршы нааразычылык акцияларына катышуусун чектөө максатында мектептерде атайын даярдалган тасмаларды көрсөтүп, атайын дарстарды уюштурууда. Анда оппозициялык активисттер менен активисттер коркунучтуу радикалдар же террорчулардай сыпатталып жатканы айтылат. Мектептердеги бул чаралар кандай кабылданууда? Орусиялык жаштар бийликке ишенеби? Кубат Касымбековдун баяны.
Көпчүлүктүн көңүлүн бурган YouTube каналындагы видеолор. Орусиянын президенти Путиндин саясий курсун жактырган муу менен Кремльге сынчыл жаштардын талашын жаратты. Март айында оппозициялык активист Алексей Навальный уюштурган өкмөткө каршы акцияларга жаштардын массалык түрдө катышканы Орусиянын саясий климатын өзгөрткөндөй болду. Жаңы иликтөөлөр көрсөткөндөй, орусиялык жаштар бийликке ишенбейт. Москвадагы жогорку экономика мектебинин саясий илимдер лабораториясынын башчысы Валерия Касамара бийликтин жаштарды оппозициядан алыс кармоо үчүн системалуу түрдө коркутуусу кайра тескери эффект бериши мүмкүн деп эскертет. Ошол эле маалда Орусия боюнча 6000 университеттин студенттерин сурамжылаганда жаштар өз саясий ишенимин коргоо үчүн баррикадаларга чыкпай турганын көрсөткөн.
тот образ студенчества, который мы получили, вот он скорее говорит нам про то, что...
Сурамчылоо көрсөткөн студенттердин образы, жаштар баррикадаларда туруп, өздөрүн сыноону каалашпайт. Анткени кандай гана протесттик маанайдагы акция болбосун, бул тоо келдик. Алар мындан качышат. Алар өздөрүнө ыңгайлуу шартта жашап, каалаган ишин жасагысы келет.
Комфортной жизни, в которой они могли бы самореализовываться.
16 майда жарыялынган электрондун тыянагына караганда, жаштардын Навальный уюштурган протесттерге катышып жатканынын бирден бир себеби коррупция. Сурамжылоого катышкандардын 66% муну Орусиядагы номер 1 көйгөй деп көрсөт. Ошол эле маалда студенттердин 19% нааразылык акцияларына катышуу саясатка таасир этүүнүн эффективдүү куралы десе, 72% жаштар эффективдүү эмес деп санашат. Сурамжылоого катышкандардын 14% гана акцияларга катышууга ниетин билдирген. Иликтөө көрсөткөндөй, сурамжылоого катышкандардын 47% эгер эмки жекшембиде президенттик шайлоо өтсө, Путинге добуш берерин айтышса, 7% Навальныйды колдойт.
Идет вот такое вот мощное доверие не институту президентства, а Владимиру Путину.
Бул жерде президенттик институтка эмес, Владимир Путиндин жеке өзүнө ишеним чоң. Учурда жаштарга ишенип, ага таянышат. Анын жолун басчу татыктуу адамды көрө алышпагандыктан баары бир кишиге байланган.
Замены по как бы вот масштабу личности они не видят. И все зациклено на одного человека.
Дейт иликтөөчү Касамара. Каршылык маанай бар. Биз андай балдар менен иштешүүбүз керек. Деп билим берүү жана илим министри Ольга Васильеванын 17 майда Москвада өткөн форумда айтканын ТАСС маалымат агенттиги кабарлаган. Жаштар каршылык акцияларына тартылбашы керек деген министр үрөй учурган радикализмдин таасиринен алыс кармоонун зарылдыгын кошумчалаган. Министрдин бул сөзүнөн көп узабай эле 40 жаштагы Навальный өлкө боюнча каршылык акцияларын өткөрүп 64-төгү Путин кайра шайланат деген кийинки жылы өтчү шайлоого катышарын айтты. Акыл курч эч нерседен тайманбаган. Орусиядагы башкаруучу элитага байланыштуу чуулгандуу иликтөөлөрдү жасаган Навальный жаштар арасында популярдуулугу артып баратат. Орус жаштарынын мамлекеттик телеканалдар таңуулаган Кремлдин саясатына кызыгуусу жоктугун адистер белгилешет. Орусияда бийлик, мамлекеттик медиа, Кремлдин таламын талашкандар Навальныйды коркунучтуу экстремист катары көрсөтүп, мурдагы оңчул топтор менен байланышын, бир нече жыл мурун Москвада ашынган улутчулдардын митингинде чыгып сүйлөгөнүн байма-бай эске салууда. 12-июнга белгиленген акцияларды утурлай протесттерден алыс болууга чакырган атайын даярдалган видеолор интернетте пайда болду. Алардын бири ушул жумада чыккан Алиса Вокстун видеоклиби саясаттан алыстырып үйгө барып сабак окуу деген сап менен аяктайт. Дагы бир антипротесттик маанайдагы клиптин автору рэперчи Птаха кайыкты ар бери чайпагандарды сындап, Сэм Байкенин акчасына патриот болуу акылга сыйгыс деп ырдайт. Навальный болсо Кремль салык төлөөчүлөрдүн акчасына видеолорду чыгарып жатканын сындап чыкты. Жогорудагы видеолорду интернетте 3 миллиондой киши көргөн. Аткаруучулар болсо оппозициялык активисттин айтканы караманча калыптешет. Орусиядагы таасирдүү эки медиа өз булактарына таянып, бул видеолор учурдагы же мурунку расмий кызматта турган адамдардын буйругу менен жасалганын жазып чыкты. Кремль Путиндин администрациясынын мындай видеолор менен иши жоктугун билдирген. Навальный жогорудагы популярдуу видеолорду 16 майда интернет сайтына коюп, эмне деп белгилем? Биз жеңилдик, Кремль бизди жок кылды. Эми жаштар коррупцияга каршы күрөшпөйт жана алардын көбү 12-июнда 193 шаарда өтчү акцияларга келбейт деп мыскылдап жазды.
Кубат Касымбековдун баяны болду. Уктурубузду мына ушул Орусиядан эле кайра улантсак, Москвадагы Кыргызстандын миграция кызматы акыркы убакта мигранттар көбүнчө эмгек акыларын ала албай кайрылып жатышканын маалымдайт. Мигранттарды ишке орноштурган ортодогу аутсорсинг агенттиктер алардын акчаларын жеп койгон учурлар көп кездешүүдө дешет алар. Бул тууралуу миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн адиси Доорбек Абдыразаков кесиптешим Лазат Жаныбек кызына маек курду.
Кыргызстандын миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнө күнүнө 20 чакты жаран жардам сурап кайрылса, алардын дээрлик жарымынан көбү эмгек акыларын ала албай калган мигранттар. Өкүлчүлүктүн адиси Доорбек Абдыразаков мигранттар жумушка аутсорсинг компаниялар аркылуу орношуудан мурун ал компаниялар жөнүндө маалымат алуу керектигин белгилейт.
Ушу тааныш туугандуруктар болсо ошол компания жөнүндө информация ала алган жакшы. Болбосо биздин адреске бизден алыш керек. Биз болушунча топтоп атабыз. Мына биздин журналда компаниялар менен биз уже кимиси кээ бир киши баягы кичинемсинин айтканда пересечениемен задержка болуп добросовестно иштеп аткандар бар, алар бергенде берип атат. Мына бизде мисалы үчүн кайсы ишкана кайерде мисалы үчүн жазылганда эмне анда мына кайсы мына сервис, мына жими клуб, мына көрдүңбү суши бар, эрика софт деген, мына эрика софттор эми жабылган компаниялар качып кетишкен иш. Биз ошолорду тактап биз өзүбүзчө чоң эсеп сак кылган атабыз. Ушул компанияларга желательно иштебеш керек деп
аутсорсинг деп аталган ортомчу ишканалар мигранттарга тез арада жумуш таап берген менен мигранттардын колуна эч кандай эмгек келишимин бербей башка миграциялык документтерине жоопкерчилик албаган учурлар көп болот.
Компанияларчы качканын себеби булар налогтор качат. Себеби алар ФМСге, ФССге, налоговыйга акча которуш керек да. Эгер Кыргызстандын жараны келип официально иштесе сиңин салыш керек бесплатно, ийненин алыш керек бесплатно, бир тыйын сурабайт билесиң. Ошол экөөнү алгандын негизинде трудоудогордун негизинде не берилет? Страховой компания барса ОМС берет. ОМС деген россиян гражданы кандай медицинский полисти пайдаланса ошондой кылып пайдаланат.
Доорбек Абдразаковдун айтымында мигранттар өздөрүнүн эмгек укуктарын билбейт, эмгек келишимдерин талап кылбаган учурлар дагы көп кездешет.
Кээ бир кишилеринде трудовой договор бар, кээ бир кишинде трудовой договорду ана беребиз, мындан беребиз деп балдашат. Трудовой договорда турбайт, трудовой договор на основе чего-чего немелери менен беришет. Кээлеринде вообще жок. Чынын айтайын,
жарандарыбыз өзүлөрү сурабайбы?
Кээ бир киши билишпейт. Требуют все документы. Эта компания чем занимается, какими услугами? Жакпаса келсин, бизге жаккан ишканалардан чыгып аткан немелерди беребиз. Анан иштегиси келип, эми ар кимдин өзүнүн граждандык укугу бар да. Мен сенин мына компания аутсорсинг компания төлөбөйт экен же мынтип дей албайм да. Обязательно должен требовать. Эми азыр биз Кыргызстан Евразийский таможенный союз мүчөсү болгондон кийин биз патент кылбайбыз, на основе трудового договора мы должны находиться в Российской Федерации.
Аутсорсинг компаниялар аркылуу мигранттарды ишке алган жумуш берүүчү жумушчуга мыйзам чегинде эч кандай жоопкерчилик албайт. Ал эми аутсорсинг компаниялар салыктардан качып мигранттарды эч жерде мыйзамдуу каттабай коюуга ашыгышат. Лаззат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми маданиятка кайталы. Ушул тапта Канн фестивалындагы кинобазарда кыргызстандык 5 кино сунушталууда. Алар акыркы жылдары эл аралык абройлуу сынактарда жеңишке жетишкен фильмдер. Борбор Азияда тартылган мыкты тасмаларды быйыл фестивалга Казакстан синема компаниясы алып барды. Кыргызстандык киночулар Кыргызстан тасмаларын өзү сунуштоого каржылык мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан ушундай жолдорду тандап жатышканын айтышууда. Калганын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовтон уксак.
Канн фестивали 17 майда башталган. Анын алкагында өтүп жаткан кинобазарда кыргыз режиссерлору тарткан 5 тасма көрсөтүүлөрүн кинематографистер бирикмесинин төрагасы Таалай Кулмендеев билдирип, анын жайын минтип түшүндүрдү.
Бул негизи ар бир киночунун эле мечтасы Канн фестивалга конкурсуна катышуу болуп эсептелет да. Анан ошо Канн фестивалда кинорынок бар. Базар, мындай айтканда кинобазар. Ал жерде ошо тиги ар ким ар бир өлкө өзүнүн фильмдерин сунуштайт да. Анан ошол жерде быйыл Казакстан орун бөлдүртүп акча төлөп ошого Кыргызстандан жанагы 5 фильмди сурашканынан бергенбиз.
Кулмендеев дүйнөлүк кинобазарга чыга турган тасмалар маани мазмун жагынан эле эмес, техникалык сапат жагынан да жогорку деңгээлде болушу зарылдыгын жана эл аралык тилдерге которулушу абзел экенин, бул жагынан кыргыз тасмаларында али мүчүлүштүктөр бар экенин кошумчалады. Ошентсе да учурда кыргыз тасмаларын сатып алган чет элдик кинотеатрлар бар. Мамлекеттик кино департаментинин директорунун орун басары Гүлмира Каримова акыркы жылдарда 10 ашык тасма башка мамлекеттерге сатылганын кеп кылды.
Бирок моундай международный дистрибьюция деп атат да, мындай боюнча Актан Арымкулаттын кинолору. Анын продюсери Франциядан болуп атат. Ошол аябай чоң аракет кылышат. Беш кемпир, Маймыл, Сетаке, азыркы Кентавр деген бүт ошо кинолорду баары ушундай дүйнөлүк прокатка
Каримованын айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстандын дүйнөлүк кино базарга өзүнүн тасмаларын өзү алып чыкканга мүмкүнчүлүгү чектелүү. Мисалы, Канн кинофестивалында киножарманкеге катышууга орун алуу үчүн 8000 евро төлөшү шарт экен. Бүгүнкү күндө аталган кино базарга өзүнүн Саякбай тасмасын жөнөткөн режиссер Эрнис Абжапаров буга чейин кыргыз тасмалары дүйнөлүк кино базарга быйылкыдай атайын топтолуп чыгарылбаганын, мисалы өзүнүн Айыл өкмөтү, Боз салкын сыяктуу тасмалары чет элдик копродюсерлер тарабынан жеке сунушталып келгенин белгиледи.
Элге чыгып атат да, элге чыгып атат, эл көрүп атат. Бул баягы соода сатыктыкын немесине бир кадам таштаганыбыз да, ошол жерге биздин кинолор дагы ошол рынокко чыгып атат десек болот да, алака түшкөнгө мүмкүнчүлүк түзүп атышат. Борбор Азиянын кинолору атагы чыгып эле калды, өзүнүн эле тренди бар, мисалы казактын, кыргыздын кинолору тренди бар.
Деген менен Таалай Кулмендеев учурда кыргыз кино өндүрүшүндө жергиликтүү тасмаларды дүйнөлүк кино базарларга сунуштай турган компаниялар, атайын адистер жок кесекенин, мамлекет бул темага таптакыр эле кызыкпай турганына токтолду.
Дистрибьюторлор жок, Кыргызстанда бизде дистрибьюторлор жок. Бери көздөй гана ташышат да, алар эме, алар биздин дистрибьюторлор эмес, алар тиги башка чет элдин дистрибьюторлору болуп калып атат да. Мисалы, Кыргыздын кинолору каякта прокат болуп атат, аны жана фестивалдардан сатып кетип атат ошол жерден эле. Мисалы, жана Кентаврды көрсөтүп атса, же Курманжандатка бирөөнү көрсөтүп атса, ошо кино эмеден, кино фестивалдан пресс берип, анан ушуну көрсөтөлү деп алып кетип атат да.
Кулмендеев ушул убакка чейин кыргыз тасмаларын чет өлкөгө сунуштаган бир дагы жергиликтүү продюсер чыкпаганын кыздарды. Учурда Кан фестивалинин алкагында өтүп жаткан кино базарга Руслан Акундун Апамды издеп, Таалайбек Кулмендеевдин Мунавия, Бакыт Мукул менен Дастан Жапаровдун Ата Керезе, Нурлан Абдыкалыковдун Бамбейге жол, Эрнис Абдыжапаровдун Саякбай тасмасы жиберилген. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кино бизнесиндеги кыргызстандык тасмалардын орду тууралуу баян менен биз ушул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка өтүп барабыз. Бишкекте саат 8:30, Оода Азаттык радиосу. Бириккен Араб Эмирлиги Нарын Торгар жолун курууга 57 миллион доллар жеңилдетилген насия берет. Кыргызстан менен аталган эмирликтердин байланыштары кандай? Андагы элчи Чыңгыз Эшимбеков Азаттыкка маек курду. Ошондой эле Кыргызстандагы суулук индустриясы, анын өнүгүүсү арыштары тууралуу адам жана базар түрмөгүндө кесиптешим Замира Кожобаева кенен кеп салат. Биз менен чогуу болуңуз. 22 майдагы Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угабыз.
Кушуга кечиңиз менен. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Израилге 2 күндүк сапары менен барды. Тель-Авивдин аэропортунда сүйлөп жатып, Трамп АКШ менен Израилдин ортосундагы кебелбес байланышты бекемдөөнү кааларын айтты.
We have before us a rare...
Азыр бизде аймактагы коопсуздукту, туруктуулукту жана ынтымактыкты бекемдөө үчүн сейрек мүмкүнчүлүк бар. Эми биз аймактагы калктар ынтымакта жашаган келечекти куруу үчүн бирге кызматташуубуз зарыл, деди Трамп. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Трампка Израилге көрсөткөн кубаттуу колдоосу үчүн ыраазычылык билдирип, Трамп биринчи тышкы сапарынын маалында Тель-Авивке келген Кошмо Штаттардын алгачкы президенти экенин белгиледи. Мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттары УКМКдын кылмыш процессуалдык кодексинин нормаларын одоно бузду деп айыптоодо. Бүгүн адвокат Бакыт Жумашев Азаттык радиосуна кайрылып, тергөөгө байланыштуу келтирилген 2 өтүнүчкө жооп бербей туруп, ишти сотко өткөрүү туура эмес болгон деген пикирин айтты.
Мен бүгүн билип атам, өзүм чалып биринчи майдан сотуна иш кеч аңда келип сотко берилип датасы коюп калды. Өкүлдөр чечип туруп, анан кийин жөнөшкөн болчу да. Анан кийин саясий болгону бул дагы бир анык айтса, 7 томдон турган иш менен 6 том менен тааныштык. 1 том ошол ойдон биз таанышпай калдык. Экинчиден иште аудио, видео материалдар бар болчу. Ал мени тааныштырган жок.
Жумашевдин белгилешинче, биринчи өтүнүч кылмыш иштин материалдары менен таанышууга убакытты чектөө мыйзамсыз болгонун, ал эми экинчиси иштин козголушуна негиз берген орус жарандары Алексей Модин менен Леонид Маевскийди да жоопко тартууга байланыштуу болчу. Буга байланыштуу Улуттук коопсуздук комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов
2017-жылдын 25-апрелинде тергөө иш чаралары аяктап, айыпкерлер Текебаев, Чотоновго жана алардын жактоочуларына кылмыш ишинин материалдары менен таанышуу жана керектүү көчүрмөлөрүн алуу үчүн берилген. Бирок Текебаев, Чотонов жана жактоочулар тарабынан кылмыш ишинин материалдары менен таанышы атайын создуктурулгандыгына байланыштуу тергөө органы мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин 2017-жылдын 13-майына чейин кылмыш ишинин материалдары менен таанышууга убакытты чектеп, андан кийин айыпкерлерге кылмыш ишинин баардык материалдарынын көчүрмөлөрү берилип иш сотко жиберилген.
Деп 17 майда билдирген адвокат Бакыт Жумашев убакыт атайын создуктурулган деген айыпты четке кагууда. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 2010-жылы орус жарандарынан Мегаком уюлдук компаниясына байланыштуу ири суммада пара алган деген шек менен быйыл 26 февралда кармалган, ага байланышы бар деп кийин Чотоновдо камакка алынган эки саясатчы тең азыр УКМКнын тергөө абагында. Ата мекен партиясынын мүчөлөрү алардын айыбы жок экенин, кылмыш иш саясий максатта козголгонун айтып келе жатышат. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Франциянын лидери Эммануэль Макрон 29-майда жолугушат. Бул тууралуу француз бийлигине шилтеме жасап, батыш басылмалары кабарлашты. Франс Пресс медиа агенттиги ысымына табаган аткаминердин сөздөрүнө таянып, Макрон менен Путиндин жолугушуусу Париждин четиндеги Версаль сарайында өтөрүн жазды. Ал эми Рейтерс агенттигинин билдиришинче, Орусиянын президенти Версальда өтө турган эки өлкө ортосундагы дипломатиялык мамиленин 300 жылдыгына арналган көргөзмөнүн ачылышына катышат. Макрон 7-майда өткөн президенттик шайлоонун экинчи айлампасында атаандашы ашынган оңчул жана Путинге мала санаган Марин Лепенди утуп чыккан. Шайлоо өнөктүгүнүн маалында Макрон регионалдык жаңжалдарды жөнгө салуу үчүн орус президенти Путин менен иштешүүгө аракеттенерин, бирок Франция менен Орусия орток баалуулуктар менен приоритеттерди бөлүшөрүнө ишенбестигин билдирген. Кыргыз өкмөтү чет өлкөлүк жана жергиликтүү инвесторлорго 14 чакан электр станциясынын долбоорун сунушта бардык шартты түзүүнү убада кылып 14 кичи ГЭС курууга тендер жарыялады. Бул тууралуу Азаттыкка өнөр жай, энергетика, жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин бөлүм башчысы Эрмек Абдубалиев билдирди.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан жаңылыктардын баары Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Бириккен Араб Эмирлиги Нарын Торугар жолун курууга 57 миллион доллар жеңилдетилген насыя берет. Бул тууралуу аталган эмирликтеги Кыргызстандын элчиси Чыңгыз Эшимбеков Азаттыктагы маегинде билдирди. Ал Бириккен Араб Эмирлигинин тышкы иштер жана эл аралык кызматташы боюнча министри Шейх Абдалла бин Заед Аль Нахаяндын 24-майдагы Кыргызстанга бир күндүк расмий сапары, эки өлкө ортосундагы алакка катыш тууралуу дагы айтып берди. Элчи кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы суроолорду узатты.
Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмиратынын ортосунда дипломатиялык алака катыштын орногонуна былтыр туура 20 жыл толду. Бирок элчиликтин ачылганына, атайын өкүлү, Кыргызстандын атайын өкүлүнүн дайындалганына, ачылганына 1 жылдан ашты. Анан ушул эки өлкөнүн ортосундагы алака катыштагы баягы маанилүү урунтуу учур деп 2014-жылы президент Алмазбек Атамбаевдин расмий иш сапары айтылды эле. Анда ошол бир катар уму жакын документке кол коюлганы, алардын көбүн ушул экономикалык долбоорлор түзгөнү маалым болгон болчу. Анан ушул тууралуу учкай маалымат бере кетесизби? Негизи ошондон бери кандай жылыштар болду, эмнелер өзгөрдү?
Сиз туура айтып кеттиңиз, эки өлкөнүн расмий саясий деңгээлде биринчи мындай алакасы президенттин, биздин президент Алмазбек Шаршенович Атамбаев 2014-жылы иш сапары менен барганда түзүлгөн. Ошол эле учурда биздин элчиликтин түзүлүшү жарыяланган. Адан көп өтпөй ошо элчилик ачуу максаты менен бардык эмиратка. Биздин иштегенибизге ошо бир жылдан бир аз эле ашты. Эки өлкөнүн ортосунда албетте чоң маанилүү экономикалык жагынан, консулдук жагынан иш келишимдер кол коюлган болчу. Ошол келишимдердин ишке ашуу аракетинде иштеп аткан учурубуз азыр. Сиз туура айтып кеттиңиз, эң негизги соода экономикалык жагдайда иш аракеттерди алып барып атабыз.
Ошол негизи башынан ошо экономикалык долбоорлор, анан инвестиция тууралуу сөз болгон эле да ушул сапардын учурундачы. Анан мындай реалдуу бир сунуштар барбы?
Азыркы учурда так бир тармакты айтыш кыйыныраак. Анткени азыркы учурда эки өлкө эксперттери кайсы тармактарга биз көңүл бурабыз, кайсы тармактарда эки өлкөнүн кызматташуусу эң перспективдүү болот, ошол эң негизги суроо болот. Былтыр министр энергетики эмират Бириккен Араб Эмиратынын энергетика министри келип кетти апрелде. Бизнес форум өткөрдүк Бишкекте. Ошол эле учурда мына быйыл дагы бизнес форум өткөргөн жатабыз. Тышкы иштер министри 24-майда расмий сапар менен келет. Анын алкагында дагы бир бизнес форум өтөт. Бизнес делегацияны коштоп баратат ал кишини.
Бул ошол Перси булумундагы мамлекеттерден келген мартабалуу биринчи конок деп айтылып атат ошо тышкы иштер министри. Анан бул сапардан эмнени күтсө болот?
Бириккен Эмираттын тышкы иштер министринин бияка бул биздин өлкөгө келиши расмий сапары менен негизинен бул биринчи министр деңгээлде келген иш сапар, ушул араб өлкөлөрүнүн тышкы иштер министринин келген иш сапары болуп атат. Ошондуктан бул абдан саясий маани ээ. Бул сапардын негизинде ушул эки өлкөнүн ортосунда кандай кызматташуу жакынкы учурда ишке ашат, ошону эки тарап сүйлөшүшүбүз керек. Президент кол койгон келишимдерди ишке ашыруу маселеси дагы эле орчундуу болуп турат. Анткени
мисалы кайсы келишимдер?
Келишимдерди айтып кетсек, бул экономика кызматташуу жөнүндө келишим коюлган. Аны ошол баягы эң негизги соода экономикалык тармактагы негизги келишим болуп эсептелет. Ал бизге кенен жол ачып берип атат. Биздин өлкөлөргө ар кандай тармактарга иштегенге. Албетте биз элчилик Эмиратта иштеген учурда ар бир тармакка кызып турууга аракет кылып жатабыз. Эң негизги приоритеттүү тармактарга эмираттык бизнесмендерди, мамлекеттик органдарды, ошолордун көңүлүн ошого бурганга аракет кылып жатабыз. Азыркы келаткан делегациянын ичинде кээ бир ири чоң мамлекеттик компаниялар бар. Анын ичинде Мубадала деген компанияны айтып кетсек болот. Ал компания негизги инвестициялык компания деп эсептелет. Дүйнө жүзүндө ар кандай проекттерди ишке ашырып атат. Биз ал компанияны бир нече долбоорлорго чакыра алып атабыз. Ошонун ичинде энергетика тармагы, тоо-кен тармагы, соода тармагы. Ошол эксперттер бизге келип, биздин жагдайды изилдеп, биздин мамлекеттик органдар менен иш жолугушууларды өткөрүп, аңгемелешип, ошондо анан кийин бир тармактарды негиздеп, ошого иш конкреттүү түрдө ишке ашат деген
сунуштарыбыз
бар. Ошондой тилегибиз бар. Албетте, азыр ал делегациянын фонд развития Абу-Даби коштоп келатат. Ал фонду бизге транспорт жагынан жардам берип атат. Бүгүн Арын Торугар жолу боюнча 57 миллиондук проектти ишке ашырып атат.
Бул грант болобу же кредит болобу?
Бул льготный займ болуп эсептелет. Льготный кредит болуп эсептелет, бирок өтө жеңил шарттар менен берилген кредиттер. Ошо эмки кадамда ошондой нукта, ошондой багытта иштейбиз деп ойлойбуз. Андан тышкары жеке ири ишкерлер келатат. Аларды биздин бизнестер менен, бизнесмендер менен тааныштырып, алардын баягы учкай бир проекттери болсо ошолорду ишке ашырганга да аракет кылып, негизинен ошо биздин жумушубуз, биздин аракеттерибиз ошо эки өлкөнүн мамлекеттик органдарынын деңгээлинде болобу же ири бизнес компаниялардын ортосунда болобу, ошолордун ишине, ошолордун ишке проекттерди ишке ашыруу үчүн шарт түзүп берүү болот. Биз эң негизги ошо багытты көздөп иштеп атабыз. Болуп аткан иш сапарларды эле ошонун алкагында болот.
Менин колумда азыр статистикалык маалыматтар турат. Мисалы 2012 жылдан 2014 жылга чейин ошол Кыргызстан менен Америкенин Араб Эмираттын ортосундагы соода алака катышы 6 эсеге көбөйгөн деп айтылыптыр. Бирок ошо 2015 жылы тескерисинче ылдыйлуу төмөндөө болуптур. Анан ошол негизги сооданын көлөмүн ошол экспорт түзөт 90% деп. Анан Кыргызстан ошол Эмиратка эмне экспорттойт, анан эмне себептен ошол соода алака катышы мындай төмөндөп атат да? Ушундай тенденция байкалып атат.
Соода экономикалык кызматташуунун ошол соода жагынан төмөндөшү бул бизди кызыктырбай койбойт. Бул маселе боюнча биз эмираттык коллегалар менен да суроо коюп, ошолор менен да аңгемелешип келатабыз. Албетте, биздин экономика министрлиги менен дагы бул маселени
талкуулап
сүйлөшүп атабыз, анализ кылып. Биз ойлоп көрсөк, бул негизи глобалдык тенденция экен. Эгерде Кыргызстанды алсак, Кыргызстан деги эле тышкы соода көлөмү төмөндөп келген учур болуп турат.
Жалпысында
Эмиратта эле эмес, башка өлкөлөр менен деле. Эгерде туура айттыңыз, экспорт биздики көбүрөөк болуп атат Эмиратка. Ошол эле учурда экспортубуз дагы төмөндөдү. Биздин экспорттун негизги көлөмүн статистиканы карасак, биз алтын түзөт экен. Алтын ар кандай түрдө сатылат экен эмираттарына. Алтындын төмөндөшүн, алтын сооданын төмөндөшүнүн да бир себеби болсо керек. Ал баягы жалпы Кыргыз Республикасынын тышкы экономикалык режиминин өзгөрүшү себепкер болду деп ойлойм. Анын ичинде жаңы партнерлор пайда болуп атат. Кытай өлкөсү дагы ошол биздин алтын рыногубузга дагы кызыктар болуп атат. Ошон үчүн бул жалпы мындай тенденция деп эсептейбиз. Бирок биз ойлойбуз, негизинен баягы экономикалык конъюнктура өзгөргөн соң бул тышкы соодабыз кайра калыбына келет.
Ошо алтын экспорт деп калдыңыз, анан дагы эмнелерди Кыргызстан чыгара алат? Бирикен Араб Эмираттарына эмне кызык болушу мүмкүн Кыргызстанда өндүрүлгөн?
Негизинен экспорт жөнүндө айтсак, бул чоң маселе болуп атат. Анткени айыл чарба продукциясы албетте араб өлкөлөрүнө экспорт топтук багытта иштесек боло турган болуп турат. Бир нече жолугушуу өткөрдүк биздин эмираттык партнерлор менен. Ошонун ичинде чоң дистрибьюшн компаниялар менен, супермаркеттер менен, анын ичинде бир чоң ири компаниясы Лулу Групп деген компания Кыргызстанга келип кетти. Биздин өлкөнүн потенциалын көрүп кетишти, өзгөчө айыл чарба жагынан. Азыркы учурда эмираттык тарап кызыгуусу бар, биз менен иштегенге даяр, айыл чарба продукциябызга алганга даяр болуп атат. Эң негизгиси бул биз өзүбүздү даяр кылышыбыз керек болуп атат. Анткени биздин продукциябыздын ошол эмираттыктардын стандартына жеткирүү, экинчиден, үчүнчүдөн жана логистика маселесин чечүү болуп атат. Анан айтып кетиш керек, бул маселенин дагы биздин продукциянын көлөмдөрү аздык кылып атат. Анткени ал өлкөнүн муктаждыгы абдан чоң. Эгерде биз контракт түзүп, айыл чарба продукциясын ташый турган болсок, биз абдан чоң көлөмдө ташыганга кепилдик беришибиз керек. Айрым кичинекей же үзгүлтүксүз ташып турсак, анда алар биз менен иштегенге даяр. Ошон үчүн азыркы учурда эң негизги маселе ушу биздин мамлекеттик органдар менен чогуу иштеп, айыл чарба тармагында иштеп жаткан ири ишкерлер менен чогуу бир стратегия түзүп, ошону ишке ашыруу болуп атат.
Дагы бир маанилүү тармак туризм тууралуу сүйлөшсөк. Негизи ушул Бириккен Араб Эмиратында ушул Кыргызстан тууралуу мындай маалымат барбы? Ушул туристтерди көбөйтүү, тартуу, кызыктыруу боюнча жасалып аткан иштер тууралуу айтып бересизби?
Маалымат ал ар бир тармакта керек болуп атат. Биз маалымат жагынан абдан чоң аракеттерди ишке ашырып атабыз. Албетте бул биздин Кыргызстандын туристтик потенциалы жөнүндө, ошол эле учурда биздин өлкөдө болуп аткан чоң иш чаралар жөнүндө маалыматты жеткизүү болуп келди былтыр дагы. 2016
көчмөндөр оюну мисалы
2016 жылы көчмөндөр оюнуна абдан чоң масштабта чагылдырганга биз аракет кылдык. Көчмөндөр оюнуна 3 делегация чакырып Кыргызстанга жөнөттү. Биринчиси алда расмий деңгээлде маданият министри Шейх Нахаян бин Мубарак келип көчмөндөр оюнунун ачылышына катышып кетти. Экинчи делегациябыз мүнөшкөрлөр клубу келип көчмөндөр оюнуна катышышты, салтын көрсөтүп өзлөрүнүн
тааныштырып
куштарын көтөрүп чыгышты. Бул биздин элге дагы абдан жаңылык болду деп ойлойм. Андан тышкары Кырчынга барып ал жерден да өзүнүн оюндарын көрсөтүштү. Анан үчүнчү делегация бул журналисттердин делегациясы келди. Абу Дабиде ири чоң корпорация бар, аты Абу Даби Медиа деп коет, мамлекеттик корпорация. Башынан аягына чейин тартып чагылдырып кетишти. Анын натыйжасында Бириккен Араб Эмираттарынын эң негизги телеканалдарында 1 сааттык көрсөтүү тартууланды. Мен ойлойм, бул иш чара Кыргызстанды Араб Эмираттарына жакшы таанытуу иш чара болуп эсептелет.
Бириккен Араб Эмираттарында жүргөн кыргызстандыктар тууралуу сүйлөшсөк, негизи сиздердин эсеп боюнча канча кыргызстандык бар, эмне менен алектенишет, кандай мындай бир проблемалары барбы, ынтымагы кандай дегендей?
Бириккен Араб Эмираттарынын расмий булактарына таянсак, азыркы убакта 3000 биздин жаран туруктуу түрдө эмгектенип жатышат. Анын ичинде бизнесмендер бар, анын ичинде ар кандай иш менен алек болгон биздин жарандар бар. Кээ бир биздин жарандарыбыз студент катары окушат. Көлөмдүү жагы ал бул баягы биздин кыз жигиттер сервис жагында эмгектенип жатышат. Мейманканаларда, шоппинг молдордо кээ бир биздин чыгаан жигит кыздар чоң компанияларда иштешет, чоң деңгээлдеги жумушту аткарышат, профессионал болуп калган.
Маегиңизге рахмат, ишиңизге ээлик.
Рахмат.
Бул Бириккен Араб Эмирлигиндеги Кыргызстандын элчиси Чыңгыз Эшимбеков болду. Анын менен кесиптешим Эленара Бейшенбек кызы маектешти. Уктуруубузду улантып кийинки баянга өтөрүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Туратбек Сулайманкулуулу Азербайжан борбору Баку шаарында бүгүн жыйынтыктала турган ислам шериктештиги оюндарында күмүш медалдын ээси болду. Кыргыз өкмөтү чет өлкөлүк жана жергиликтүү инвесторлорго 14 чакан электр станциясы долбоорлорун сунуштап, бардык шартты түзүүнү убада кылууда. Венгрия баш калаасы Будапештте миңдеген кишилер бийликтеги Фидес партиясына каршы нааразычылык акциясына чыгышты. Орусия президенти Владимир Путин менен Франциянын жаңы шайланган президенти Эммануэл Макрон 29 майда жолугушат. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда сулуулук индустриясы өнүгүүнүн үстүндө. Жаратылышта аны коюу каш кирпиги жок кыз келиндер үчүн бул азыр көйгөй эмес экен. Сулуулук салонуна барып келишкен кара каш жийдирип, же болбосо музоо кирпик жабыштыруу азыр көп убакытты да, көп каражатты дагы талап кылбайт. Апталык адам жана базар берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында сулуулук бизнеси тууралуу кесиптешим Замира Кожобаева кеп курат.
Саламатсыздарбы? Байыртадан адамдар өзгөчө айымдар сулуу болууга аракеттенишип, бул үчүн түрдүү амалдарды колдонуп келишкени белгилүү. Жаратылыштан коюу чач, кара каш, узун кирпик буйрулган айымдар ар кандай ыкмалар менен анын ордун толтуруп, ажарлуу болууга аракеттенишкен. Бирок сырттан кошулуп козулган сулуулук жуунуп тараганда кетип калып, кыз келиндерди кайра-кайра боенууга мажбур кылат. Эми минтип технологиянын өнүгүүсү менен узак убакытка чейин сакталуучу жасалма сулуулук элементтери пайда болду. Бүгүнкү күнү каш кирпик упа эндикке чейин узак убакытка, бир нече жумалап, айлап, керек болсо жылдап кетпей тургандай кылып жасоо кадимки көрүнүшкө айланды. Мындай кызматтын сунуштаган салондордун саны да күн санап артууда. Бишкектеги сулуулук салондорунун биринде жасалма кирпик кадап сулуулоочу чебер Жазгүл Адылбек кызын кепке тарттык. Жазгүл улаган жасалма кирпиктер бир айга чейин түшүп калбай, кыз келиндерди сулуулап жүрөт.
Ошондо канчадан азыр бүгүнкү күнү ушул кирпик чаптоо канчадан баштап?
Классика 1000 сомдон, 2D 1200, 3D 1300.
Кандай айырмасы бар?
4D 1500. Айырмасы классика дегени бири сынцага өзүсүн бири сынца бирден коюлат. 2D деген бири сынцага 2D, 3D 1 сынца 3D. Ушундай эле айырмасы ушундай эле бар да. Мисалы объем берип турат. 2D 3D болгон үчүн объем ошончо көп болсо, ошончо көп объем берип турат.
Мисалы ушул бетти жууганда, же болбосо мончого барганда түшүп калуу коркунучу канчалык?
Коркунучу деле жок, бара берсе болот, бетин деле жууса болот. Сен бат-баттан барса түшүп калыш мүмкүн да. А негизи барып жууна берсе болот.
Эгерде сиздин өзүңүздүн кирпигиңиз сейрек болсо, анда чеберлер деле бул кенемтени толтура алышпайт.
Кирпиги жокторго кылынбайт эче, потому что деген мен деген ресницага коем да, а кирпиги жок болсо аяна коем. Кожа салбайт да негизи ресница. Жана жулуп салгандардын ортолору ачылып калат да, ал жака коюлбайт. А клей менен ал жака мынтип кое албайбыз дагы да, болбойт.
Кирпикке караганда сейрек каштын ордуна коюу, кара каш чийүүнүн жолу жеңилирээк жана жасалма каштын сакталуу мөөнөтү узак болот. Бүгүнкү күнү карайтып чийилүүчү каштын түрлөрү да көп. Мурунку убактарда аялдар атайын инилердин жардамы менен осмо, сурма, хына сыяктуу табигый коюкторду теринин алдына киргизип, каштарын боеп, жүздөрүнө жасалма кал чегишчү. Азыркы учурда кара каштуу болууну каалаган айымдар үчүн сунушталган кызматтардын ичинде кардардын каалоосуна жараша кара, кочкул жашыл, күрөң түстөгү боекту ийне менен сайгылап, теринин алдына киргизүү ыкмасы дагы деле бар. Мындан тышкары атайын аппараттардын жардамы менен боекту теринин алдына сиңирүү сунушталат. Учурда Бишкекте көпчүлүк кыз келиндердин кызыгуусун арттырып жаткан каш чийүүнүн микроблейдинг деп аталган ыкмасына суроо талап көп. Мындай ыкмада каштын ордуна ийне менен тал-талдап каш чийилет. Чеберлердин айтымында мындай ыкма менен чийилген каш башка түрлөрүнө караганда табигый кашка жакыныраактай көрүнөт. Карайтып каш чийүүнүн түрлөрү сунушталган ыкмасына боектун түрүнө жараша ар кандай баада. Учурда кашты жасалма карайтуунун баасы 1000 сомдон 100 долларга чейин. Баанын түрдүү болушу чеберлерге да байланыштуу. Арзан баада жасагандардын ичинде жаңы үйрөнчүктөр да болушу ыктымал. Ал эми өзүнүн ишин кымбат баалаган чеберлердин арасында көп жылдык тажрыйбасы бар жана бул жаатта белгилүү болуп калгандары да бар. Каш татуажы бир нече жумадан бир нече жылга чейинки кепилдик менен жасалат. Жуунганда кетпейт. Ошол эле учурда жасалма каш карайтуунун терс жактары да жок эмес. Химиялык боектор теринин алдына киргенде ар кандай аллергиялык ооруларды алып келүүсү мүмкүн. Жасалма каштын формасы же өңү жакпай калган учурда аны оңойлук менен кетирүүгө да мүмкүн эмес. Ал үчүн каш карайтуудан эселеп кымбат турган лазердик жол менен татуажды жок кылуу жолу бар. Адистердин айтымында лазердагы кашыңызды мурдагы табигый калыбына алып келе албайт. Табигат таксаткан сулуулукту жасап алуу Бишкектен тышкары аймактарда да өнүккөн. Мисалы, Таласта жасалма кирпик өстүрүп, кашына татуаж жасаткан кыздар арбын. Жергиликтүү сулуулук салондордун кызматкерлери тенденция акыркы 2-3 жылдын ичинде кескин көбөйгөнүн белгилешүүдө. Ал эми жогорудагы кызматтардын акысы кандай? Каш кирпик өстүрүү үчүн Таласта канча каражат сарпталат? Буга аймактагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова кызыкты.
Талас шаарындагы Манас менен Сарыгулов көчөлөрү кесилишкен аймакта 10го жакын сулуулук салону бар. Күн узаргандан тарта алардын дээрлик бардыгы эртең мененки саат 9:00 баштап, кечки 7-8 чейин эшигин жаппайт. Анын үстүнө май айы аяктап, бүтүрүүчүлөр менен 10 жылдык, 20 жылдыкка даярдангандардын эсебинен катар жайгашкан сулуулук салондору кардарга батпай турган кез. Мына ошол Манас көчөсүнүн күнчыгыш тарабында борбордук базарга бир аз жетпей жайгашкан сулуулук салонуна баш багып, кошумча кирпик чаптатып жаткан Айжамалды кепке тарттык. Баса, 18 жаштагы студент бир жыл мурун кашына татуаж да жасатыптыр. Сулуулук салондорунун башка кызматтарында өзбөй колдонуп турарын айткан маектешим анын себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Во-первых, бул кирпик деген адамдын взглядын өзгөртөт, адамды өзгөртөт. Например, каш главный, да? Кашың жука болсо, как-то адам башкача көрүнөт. Көзүм кичине чоңойткум келет. Например, я тоже сурма чаптап жүрөм. Эртең менен туруп кирпигиңди боёп, макияжын снимать этпейсин дагы, турасың, бетин жуйсун кетесин.
Сулуулук салондорунун жогорудагы кызматтары үчүн Айжамал бир жылда канча каражат короторун эсептеген эмес, бирок айына болжол менен 1000 сомдун тегерегинде акча жумшайт экен. Анын мындай пикиринен соң жасалма кирпик өстүрүп, кашка татуаж жасоо таласта канча турарына кызыктык. Бул жаатта ушул эле салондо 3 жылдан бери эмгектенген Гүлнура буларды айтып берди.
800 сомдон өйдө наращивание ресниц, зависимость от материала. Татуаж болсо 3000ден. 3000 стабильно эле волосковый теневой татуаж 3000 сомдон.
Сиз түрлөрүн айттыңыз да, анда айырмасы кандай?
Волосковый татуаж ал лезвие менен жазылат да. А теневой татуаж машинка делается иглой.
3000. Канча айга жетет?
Ал физиологиядан, кожадан зависит. А негизи биз 1.5 жыл деп коебуз, но бывает у всех по-разному. Бывает на 3 года хватает, бывает на год.
Ал эми кирпикти ай сайын ирээтке келтирип туруу кажет экен. Таласта сулуулук салондорунун жогоруда аталган эки кызматын негизинен 18 жаштан 30 жашка чейинки кыз келиндер үзбөй колдонот. Мындай тенденция акыркы 2-3 жылда көбөйгөнүн жергиликтүү сулуулук салондун ээси Эркайым Шукурова билдирди.
Сезонная работа бул. Сезонуна карата бизге кардарлар ар кандай келет да. Мисалы кышкы убакта көп эле мисалы анчалык эле муктаж болбойт кирпик кашка. Анан жазында баягы өзүн порядок кылып, тем более моундай майрамдарда 8 мартына астында бизге мисалы жумасына бир 10 чакты адам точно келет да. Жаш курагы в среднем, если взять, где-то 18 жаштан 30 жашка чейин болот.
Жасалма каш чийдирип, кирпик өстүрүүнү айрымдар заман талабына шылтап, бири-бирин тууруу десе, кээси убакытты үнөмдөөгө жакшы өбөлгө дешет. Айтмакчы, адистер билдиргендей, кант диабети менен ооругандарга кашка татуаж жасатууга болбойт. Жасалма кирпикти дагы көздү кылдат текшерүүдөн өткөрүп өстүрүү сунушталат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Урматтуу угарман, сиз тыңшап жаткан Азаттык уналгысынын адам жана базар берүүсү. Биз бүгүн сулуулук индустриясы, жүз ажарлоо тууралуу кеп кылуудабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Утурубузду улантабыз. Белгилүү француз дизайнери, 20-чы кылымдын эң сулуу айымдарынын бири катары таанылган Коко Шанелдин «Сулуу эмес аялдар жок, жалкуу аялдар бар» деген сөзү бүгүнкү күнү өзгөчө актуалдуу болуп жаткансыйт. Учурда кайсы гана кызды караба, жок дегенде бетинде упасы, эрининде эндиги болот. Буга жараша кыз келиндерди сулуулоочу мейкап салондорда күн санап өсүүдө. 20 жаштагы Айдана Шамшиденова бир жыл мурун Бишкекте өзүнүн бетти сулуулоочу жана чач жасалгалоочу салонун ачкан. Учурда Айдананын кызматын пайдаланганыз келгендер алдын ала жазылып гана барууга тийиш. Айдана 9-чу классты бүткөндөн тартып ушул тармакка кызыгып, улам бир чевердин колунан билим алып окуп үйрөнүп келатканын, эми минтип жеке салон ачууга жетишкенин айтат.
Негизи салонду иштеткенден кийин мастерлер менен тааныш болуш керек. Өзүң салондо иштесең бул плюс, жакшы. Анткени сен уже мастерлер менен таанышасың, буга чейин иштеген болосуң. Ошондо ошолорго предлагать этип, то что өзүм эле окуп жүргөн кездеги мастерлерим бул эле чогуу иштеп калганбыз. Макияждын дагы түрлөрү болот. Кечки макияж, анан күндүзгү макияж деп бөлүнөт. Балаларына келсек, биздики эң эле кымбат эмес, арзан эмес, орточо. Косметикабыз дагы профессионал. Кечки макияж 1000 сомдон, дневной макияж 800 сом.
Учурда Айдананын өзү да макияж жасоону каалаган кыз келиндерди окутуп үйрөтөт. Окуу акысы бир курс үчүн $400.
Азыр окуйм дегендер аябай көп, кызыккандар аябай көп. Мен биринчи мерим деген кыздан окулам, Төрөкулова деген. Андан кийин Москвага барып повышение алып келдим.
Мисалы үчүн айына канча кызды окутасыз сиз?
Мен азыр клиенттер дагы көп болгондугуна байланыштуу айына 5 кыздан бир группада 5 кыз болот. Косметика бүт барын биз өзүбүз алып беребиз. Ал окуу учурунда биздин косметика менен иштешет. Анда $400. Макияждын бардык түрүн: свадебный макияж, вечерний макияж, дневной макияж. Макияждын техникаларын баарын үйрөнүшөт. Бир айдын ичинде.
Чач жасалгасы, чач боюу.
Чач жасалгалы бул парикмахерге кирет. Ал бир эле ай эмес, 3 ай, минимум 3 ай. 7000 жогору.
Сулуулук эрикти, эмгекти жана каражатты талап кылат. Буга бүгүнкү программаны даярдоочурунда толук көзүбүз жетти. Анткени сулуу болуу кара каш, кою кирпик, жакшы жасалган чач, сулуу жүз менен гана чектелбей, келишимдүү мүчө, жарашыктуу кийимди, эң негизгиси мыкты табитти талап кылат. Айрым пикирлер боюнча сырткы кооздуктан адамдын ички жан дүйнөсүнүн сулуулугу бийик турат. Албетте, бул өзүнчө маселе. Урматтуу угарман, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн сулуулук индустриясы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага таласан кесиптешим Альбина Сулайманова жардамдашты. Кайрадан ободон жолугушканча саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, ушуну менен азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аларды мен Али Токтокунов алып бардым. Таң азаттыктан жолугушканча саламатта калыңыз.